بریاردری فراکسیونی پارتی لنجمنی نینەرانی عراق رایگەیاند بەغدا بەمبەستدەستی بۆ موچەی فرمانبەرانی هەرێمی کورسان بردووە. ئەوەی دەیکات غەدرە و غەدرەکەش خەریکە هەموو سنوورەکان تێدەپەڕێنێت. بۆیە چاوەڕوانی هەمواری یاسای بودجێین و ئومێد هەیە دۆخەکە بەرەو چارەسەر بچێت. شوان محەممەد بڕیاردەری فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
قابلی قبول نیە لە حەقیقەتا هەرێمیش ئەمەی پێ قبول ناکرێت نایشتوانێت قبول بکات چونکە لە ئەخیرا ئەزانین ئەجێندایەك و ستراتیژیەك هەیە بۆ ئەوەی حزبەکانی هەرێم بەریەک بدا بۆ ئەوەی فەرمانبەرانی هەرێم بکاتە بداتەوە بە دژی حکومەتی هەرێمە.
ئەجێندایەك
و ستراتیژیەك ستراتیژیەك هەیە بۆ ئەوەی ئەمەش ئەبێ ستراتیژیەك مانە بێ ڕووبەڕووی ئەم ستراتیژە ببینەوە بۆ لە ئاخیرا بەغدا خەڵکی ئێمە وا برسی بکە ئەمە هەر ئەنفالێکە ئەنفالی داراییە بەعث ئەنفالی جینۆسایدی فیزیکیە کردین جەسەدیە کردین بەغداش ئێستا ئەنفالی مالیمانەکە ئەم ئەنفالیش وەکو ئەو قورسە ئەم قورسرە
دوای ئەوەی لە 25 مانگی سێی ئەمساڵ دادگای نێوبژیوانی پاریس بڕیاریدا بە ڕاگرتنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی تورکیاوە. ئەوە شوای کرد قەیرانەکان لە هەرێمی کوردستان زیاتر قوڵ بکاتەوە و موچە خۆران دووچاری گرفت ببن و حکومەتی فیدرال و حکومەتی هەرێم یەکتر تۆمەتبار بکەن لە پابەند نەبوونیان بەڕێکەوتنەکانی نێوانیان. ئەمڕۆ 24/12/2023 ژمارەیەک لە فەرمانبەران و مامۆسانی ناڕازی سنووری سلێمانی بەشداریان لە دووەم دانیشتنی دادگای فیدرالی لە بەغدا کرد بۆ بڕیاردان لەسەر سکاڵایەکیان کە لە دژی حکومەتی هەرێم و وەزیری دارای تۆماریان کردبوو لەبارەی ڕاگرتنی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و مامۆسانی هەرێمی کوردستان. بەڵام دادگای فیدرال دانیشتنەکەی بۆ 21 مانگی یەکی ساڵی داهاتوو دواخست. محەممەد حوسێن لەگەڵ 8 مامۆسە و فەرمانبەری ناڕازی سنووری سلێمانی وەک سکاڵا کار بەشداریان لە دانیشتنەکەی ئەمڕۆی دادگای فیدرالی کردو لەسەر ناوڕۆکی دانیشتنەکە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئێمە داواکەمان لەسەر ئەوە بوو کە حکومەتی هەرێمی کوردستان قانونی 23 ساڵی 2008 ئیش ڕاگرت و ئیشی پێناکە لە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران. یان پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران بەپێی ئەو قانونەی کە بۆم باس کردی ڕاگیراوە. ئێمە داوامان کردو لە حکومەتی لە مەحکەمەی فیدرالی شکاتمان لەسەر سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری دارایی کردووە لەسەر ڕاگرتنیان بۆ ئەو قانون.
بە گوێرەی زانیارانەی کە دەستدەنگی ئەمریکا کەوتوون بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوو شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان جارێکی تر سەردانی بەغدا بکاتەوە. ئامانج لە سەردانەکە بۆ چارەسەری ڕیشەی تەواوی بەربەستەکانی نێوانیان و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکانە. بە پێی زانیارەکان گفتوگۆی شاندی هەرێم لەبارەی سێ تەوەردەبن. یەکەمیان هەڵگرتنی کۆتوبەندەکانی بەردەم بودجێ هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجێی گشتی کە پێویستی بە هەموارکردنەوەی یاسای بودجە هەیە. هەروەها تەوەری دووەم بریتیە لە پرۆژە یاسای نەوت و غاز و پرسی تێچووی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان کە یەکێکە لە ئاستەنگەکانی بەردەم دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان. شوان محەممەد بڕیاردەری فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ئەوەشی بە دەنگی ئەمریکا وت
هەموو هەوڵەکانی حکومەتی هەرێم، هەموو هەوڵەکانی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان و لە سەروی هەمووشیانەوە قیادەی سیاسی کوردی و جەنابی سەرۆک بارزانی بۆ ئەوەیە بابەتی موچە لە سەرەتای ئەم ساڵە چارەسەر بکرێت. چارەسەرەکەش بە هەمواری قانونی موازنەیە و چاکردنی بڕگەی ئینفاقی فعلی بە شێوەیەک کە موچەی فەرمانبەران ببێتە یەک پاگێرج لەسەر ئاستی عراقا، موچەی فەرمانبەرانی هەرێم و بەغدا بەیەکەوە لە یەک تەبقیتا بدرێ، دوور بخرێتەوە لە ململانی سیاسیەکان و لەو کێشانەی لە نێوان هەردوو حکومەتا هەیە. چونکە بە دڵنیاییەوە تا ئێمە لەگەڵ بەغدا بین بەردەوام کێشەمانە بێ ناکرێ، هەر کاتێک کێشەمان هەبێ بەغدا فەرمانبەران بکاتە، فەرمانبەرانی هەرێم بکاتە ئامانج. وە خۆشیان ئەو قەناعەتیان دێت لا دروست بووە گەشبینین کە مەشروعی قانونەکە تەعدیلی مەشروعی قانونەکە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بێت و دوای عوتڵەی تەشریعی کە نوێی یەک تەواو بێ قانونەکە هەمووار بکرێ.
شوان محەممەد باسی لەوەش کرد غەدری بەغدا بەرامبەر بە کوردستان ئەنفالی داراییە و هیچی کەمتر نیە لە جینۆسایدی ئەنفالی ساڵی 1988 و بگرە ئەم غەدرە قورسترە. دیار جەمەل بۆ دەنگی ئەمریکا، هەولێر.